Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit pe Frecvențele Speranței pentru emisiunea Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră, din fiecare seară de luni până la ora 22. Poate că nici nu bănuiți ce seară frumoasă ne așteaptă. Vom cunoaște la început povestea studentului Alexandru Călin, de 23 de ani, aflat în ultimul an la medicină și deținătorul titlului Studentul Anului 2013 în România. După această scurtă poveste vom vorbi cu pastorul Felix Mușat despre succes, plafonare, o temă legată de povestea studentului Alexandru Călin, dar o poveste văzută așa din perspectivă religioasă. Gabi Iarca va prezenta în jurul orei 21 și 30 de minute concertul celor de la Voces, concert pe care îl vor susține sâmbătă după amiază în București la Hotel Rin. Detalii vom primi, cum vă spuneam, din partea lui Gabriel Iarca, organizatorul acestui eveniment și responsabilul departamentului de companioni al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Munteniei. Surprizele nu se opresc aici, vreau să vă spun că tot în jurul orei 21 și 30 de minute vă vom oferi două invitații, bineînțeles, invitații oferite acelora care sunt interesați să participe în cadrul acestui concert susținut de Voces. La final de emisiune vom promova un alt eveniment organizat de Asociația Licinium la Sala Palatului, mâine seară, marți, începând cu ora 19. Vorbim despre o conferință motivațională dedicată tinerilor, intrarea este liberă, speakerii motivaționali ai acestui eveniment sunt persoane cu dizabilități. Pentru cei interesați, am deschis deja adresa noastră de Messenger, tinerețeaeoartă@yahoo.com. Am avut deja câteva mesaje de la precedenta noastră emisiune, mesaje legate de mesajul pe care noi l-am transmis data trecută. În continuare vreau să vă explic așa puțin cum schimbă tehnologia felul de închinare al tinerilor. Sunt tineri liberali, implicați, digitalizați, dar și surprinzător de responsabili atunci când vine vorba despre credința lor. Este vorba de mileniali, tinerii născuți între 1990 și 2000, care, îmbinând tehnologia și practica religioasă, aduc o noutate felului de închinare, după cum arată un sondaj Barna recent. Așadar, ar trebui să vă intereseze pe toți cei care ascultați acest sondaj, dar în mod special pe cei născuți între 1990 și 2000. Apariția internetului și mai recent a social media au modificat obiceiurile personale în ceea ce privește închinarea. Primul și ultimul lucru pe care îl fac oamenii este să-și verifice telefonul sau e-mailul. Atunci când vor să afle un răspuns, îl caută pe Google, iar a petrece timp pe Facebook, Instagram sau Twitter a devenit o activitate principală. De aceea există trei modalități prin care tinerii, cum îi numeam, vă aduceți aminte, mileniali, integrează tehnologia în închinarea lor religioasă. Prima dintre ele este folosirea internetului sau a aplicațiilor dedicate pentru a citi Biblia sau a urmări materialele religioase. 7 din 10 tineri mileniali, 70% aproximativ, practicanți citesc Biblia pe un ecran, 54% dintre ei urmăresc și distribuie pe paginile personale videoclipuri cu tematică religioasă, iar o treime caută pe internet site-ul unei biserici, templu sau sinagogă. Aceasta demonstrează că bisericile trebuie să fie prezente și active pe internet, deoarece aceasta este o oportunitate foarte bună de a comunica online cu tinerii interesați. A doua modalitate prin care tinerii integrează tehnologia în închinarea lor religioasă este verificarea pe internet a tot ceea ce aud de la liderii religioși. Aproape 14% dintre tinerii mileniali recunosc că verifică frecvent ceea ce aud la biserică, procentul fiind chiar de 38% în rândul milenialilor creștini care frecventează săptămânal biserica. În plus, mai mult de 4 în 10 tineri afirmă că participă activ în conversații despre credință. Și în cele din urmă, a treia modalitate de integrare a tehnologiei și practicii religioase este generozitatea. Cercetarea arată că tinerii nu sunt mai puțin generoși, ci au optat pentru mijloace diferite de a oferi sume de bani. Mai mult de unul din 10 mileniali, adică tineri născuți între 1990 și 2000, donează banii unei biserici sau organizații religioase cel puțin o dată pe lună, procentul fiind de 4 ori mai mare în rândul milenialilor creștini, 39%. Cu privire la aceste date, se poate spune că tinerii nu sunt naivi și au o sensibilitate crescută față de artificialitate și ipocrizie, a declarat președintele Barna Group, autorul a două cărți despre acești tineri mileniali. Tinerii generației Y își doresc comunicare bidirecțională pe teme semnificative și variate. În multe feluri, acest tip de dialog are deja loc în mediul online. Lumea digitală facilitează această comunicare transparentă în rândul generațiilor mai tinere, iar biserica trebuie să fie atentă la acest trend. Puțin mai târziu vom vorbi despre succes sau plafonare. Vom cunoaște și povestea studentului Alexandru Calinde, 23 de ani, aflat în ultimul an la medicină și deținătorul titlului de studentul anului 2013 în România. Am primit deja două mesaje pe adresa noastră de Messenger, tinerețea@yahoo.com, mai bine zis, salutul ascultătorilor noștri l-am primit deja la acest început de emisiune. Până când vom vorbi despre succes sau plafonare, vreau să vorbim despre trei motive la care nu te-ai gândit niciodată pentru a renunța la fumat. Și de ce am ales acest subiect? Nici nu au trecut, cred că aproximativ 2 săptămâni, de când, atunci când eram la facultate, am fost întrebat de un coleg de ce ar trebui el să se lase de fumat. Îmi pare rău, nu știu dacă ascult această emisiune, dar sunt sigur că aceste trei motive la care nici el nu cred că s-a gândit vreodată i-ar fi prins tare bine. Nu-i nimic, informația poate merge mai departe, în afară de pericolul de a dezvolta diferite forme de cancer, ori de la cel de plămâni, gât, oral, stomac, pancreas, până la cel de ovare sau colorectal. Cu fiecare țigară aprinsă, fumătorii își asumă câteva riscuri mai puțin cunoscute, dar ale căror consecințe se răsfrâng atât asupra lor, cât și asupra celor din jur. Fumatul unui pachet de țigări pe zi poate crește chiar și de 20 de ori riscul de cancer pulmonar față de un nefumător, a declarat Mihail Davidov, directorul Centrului de Oncologie Blohin din Moscova. Cifrele arată că această afecțiune gravă ucide un român odată la 16 minute. Dacă detaliul îngrijorător nu îi determină pe fumător să renunțe la țigări, un calcul simplu la ceea ce presupune întreținerea viciului ar putea să îi surprindă extrem de neplăcut. Dacă prețul unui pachet de țigări se ridică la aproximativ 14 lei în fiecare lună, cei care fumează un pachet de țigări pe zi cheltuie 420 de lei în acest sens, iar anual suma depășește 5.000 de lei. În același timp, statisticile arată că puțin peste jumătate dintre români obțin un salariu brut lunar care variază între salariul minim pe economie și 1.500 de lei. Copiii fumătorilor au risc mult mai mare de a se apuca de acest viciu, spre deosebire de copiii nefumătorilor. Ne pregătim, prieteni, să ascultăm o piesă interpretată de Luisa Spiridon, Un torent de lumini. Vorbim despre succes sau plafonare. E bine, ce alegeți, depinde de voi. Dar noi vă vom prezenta ideile noastre prin viața unui tânăr care se chinuie să schimbe România. Alexandru Călin are 23 de ani, este studentul anului în România și vom afla mai multe detalii despre el după această piesă interpretată de Luisa Spiridon. Tot atunci vom purta o conversație cu pastorul Felix Mușat pe același subiect, bazat pe partea religioasă. Succes sau plafonare? Subiectul următorului punct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. N-aș vrea să vă întreb ce alegeți voi, deja mi-au răspuns doi ascultători pe adresa noastră Tinerețea e o artă, arondyahoo.com, Alexandru Ciupin și Maria M. au spus, bineînțeles, partea lor cu ce optează. Succesul! A bătut lumea în lung și în lat ca să descopere secretele creierului uman și s-a întors cu o rețetă care ar putea vindeca sistemul de educație din țara lui. Dascăli în loc de amator și creativitate în loc de automatism. Alexandru Călin, 23 de ani, aflat în ultimul an la medicină și deținătorul titlului de studentul anului 2013 în România, este primul care recunoaște că elevii de la noi trec prin școală ca gâsca prin apă, iar lucrurile științifice ale profesorilor universitari sunt doar un amalgam de texte încropite la repezeală. Cu toate acestea, încă mai speră. Visează la mentor capabil să restabilească încrederea tinerilor în propriul sistem de învățământ, dar și că statul să conștientizeze puterea investițiilor în cercetare. Am refuzat mereu să tocesc, într-adevăr, studiul medicinei presupune exersarea memoriei, dar acest lucru se poate face în multe feluri, nu învățând cartea de telefoane pe de rost, glumește tânărul. Încăpățânarea de a fi autodidact i-a fost răsplătită în zecit. Începând de la internship-ul în cardiologie la Universitatea din Lugano, Elveția, bursa de studiu la Universitatea de Medicină din Florența și până la stadiul de cercetare la Harvard. Când a plecat, voia doar să descopere marile secrete ale neuroștiinței. A găsit în schimb remedii testate împotriva bolii, de care suferă sistemul educațional din România și spune că totul pornește de la dascăli. În Italia nu există curs fără citări din articole științifice și toți profesorii contribuie la cunoștințele din acel domeniu prin cercetare științifică de calitate. Altfel, nu ar avea dreptul să profeseze, povestește Alexandru. Pentru studenții italieni de bază este studiul individual la lumina veiosei din bibliotecă și nu cursurile din anfiteatre. Acestea doar îți oferă chidajul pentru ca tu să clădești mai departe, explică tânărul. O altă surpriză au fost cursurile cu dublu test. Se dă un test la început, iar după predare urmează un alt test, ca dascălul să vadă dacă abordarea lui a fost bună, dacă a înțeles mesajul, detaliază medicinistul. Potrivit acestuia, sistemul italienilor combate cu succes tentativele de plagiat, studenții învață efectiv pentru că sunt responsabili, nu există sistem, buget, taxă care să-i preseze să facă performanță, pentru că acest lucru stimulează plagiatul, arată Alexandru convins că transparența din educație a dus Italiei un sistem medical mai eficient decât la noi. În anul 2012, Alexandru a refuzat oferta de a se alătura diviziei de neurofiziologie de la Harvard, voia să le arate și altora ce învățase de la americani. Nu contează cât de mult știi, ci mai degrabă ce faci cu ceea ce știi. În prezent conduce echipa de studenți de la Universitatea de Medicină Carol Davila din București, care monitorizează reacțiile creierului în timpul comei și se gândește să plece la doctorat în Anglia. La noi nu există dascăl care să-i predea ceea ce vrea să afle, duce în lipsă de lider și mentor care să inspire. Acesta arată că cercetarea ar trebui să devină o practică a tuturor studenților, nu doar a celor care aspiră la o carieră universitară. Aceasta este povestea tânărului nostru medicinist, Alexandru Călin, 23 de ani, aflat în ultimul an la medicină și deținătorul titlului de studentul anului 2013. Ei bine, da, aceasta este o poveste de succes. În continuare, prieteni, vom reuși o legătură telefonică împreună cu pastorul Felix Mușat pentru a sta de vorbă, așa cum vă spuneam, despre succes sau plafonare. Continuăm subiectul dezbătut până acum, dar dintr-o perspectivă religioasă. Rămâneți alături de Tinerețea e o artă. Thank you. Continuăm emisiunea Tinerețe e o artă, vorbim despre succes, plafonare sau consolare. La telefon se află pastorul Felix Mușat. Bună seara, Felix!
Dragi tineri și Sorin!
Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă.
E bucurie, întotdeauna subiecte proaspete și de actualitate.
Și cum ți se pare subiectul din această seară?
Excelent, foarte bun, provocator pentru toți, indiferent că facem parte dintre cei care poate avem anumite bariere în realizarea succesului sau chiar dacă suntem dintre cei care fără nicio barieră și poate nu realizăm tot ceea ce ar trebui.
Cu ce argumente vine un pastor în fața unui astfel de subiect?
Argument. Aș vrea să încep cu un argument teologic. Nu vreau să duc discuția neapărat în teologie, dar unul din aspectele termenului de păcat în înțelegerea ebraică era acela de a rata ținta, de a nu realiza un anumit scop, plan al lui Dumnezeu. Ceea ce mă face să cred că atunci când Dumnezeu, oferindu-ne anumite capacități, daruri sau talente și așteptând de la noi să realizăm ceva în viață și noi ne realizăm locul acesta, am putea cumva să îl vitregim pe Dumnezeu de ceea ce ar putea câștiga de pe urmă noastră. Consider că e ceva negativ.
Este Dumnezeu de acord cu acești termeni? Sau contează contextele în care ei sunt folosiți?
N-aș putea spune. Contează, e adevărat, întotdeauna contextul, cazul respectiv. Însă ceea ce mă doare și ascultând cumva și cazul lui Iulian și al Dăiniței, mi se pare extraordinar ca niște oameni care au plecat nu de la zero, de la mai puțin de zero, să realizeze lucruri extraordinare în comparație cu alții care, având toate posibilitățile, toate favorurile și toate condițiile pentru a realiza ceva în viață, cad în prima capcană de care vorbeam în titlul acestei emisiuni, emisiuni în plafonare, și nu mai realizează nimic. Eu cred că emisiunea aceasta e o mare provocare pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care au anumite dezabilități, pentru a ajunge acolo unde Dumnezeu dorește să ajungem fiecare.
Cred că Dumnezeu dorește ca noi să ajungem cât mai sus, să fim mulțumiți de ceea ce noi putem realiza, dar niciodată să ajungem la o mulțumire de sine.
Absolut. Dacă ar fi să vorbim despre lucrul acesta, ar trebui ca fiecare dintre noi să știm că suntem unici. Așa ne vede Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să ne ajute să încetăm de a ne mai compara unii cu alții ca frumusețe, ca înzestrări, ca inteligență, personalitate sau chiar situație financiară. Tot așa ar trebui să ne ajute să înțelegem că fiecare dintre noi suntem acceptați așa cum suntem, cu minusuri sau cu plusuri. Nu trebuie să imităm pe nimeni pentru a realiza ceva și pentru a avea simțământul valorii. Însă trebuie să știm că avem anumite capacități, anumite talente unice. Ne există oameni la fel, care pot face același lucru, dar privind lucrurile în felul acesta, va trebui să fim conștienți că, dincolo de dar, este și o responsabilitate. Un sfat pentru părinți: n-ar trebui să-și critice niciodată copiii, spunându-le că nu pot face ceva bine, dar de asemenea nici noi, cei care cumva poate suntem colegi sau apropiați, prieteni cu cei care nu reușesc să facă ceea ce ar trebui, n-ar trebui să îi plafonăm, să le spunem că nu reușesc să facă lucrurile și doar să-i criticăm, ci trebuie susținuți, încurajați, pentru că pot realiza lucruri mărețe.
Și totuși, cum îi pot sugera unei persoane cu handicap că poate reuși în viață când ea e descurajată de situația ei?
E o întrebare foarte delicată și cred că doar mai mulți pași pot conduce la o încurajare și la a depăși un astfel de moment. Dacă ar fi să vorbesc de câțiva pași, aș spune, în primul rând, aș încerca să înțelegem că persoana respectivă nu este neapărat responsabilă pentru ce se întâmplă în viața ei. Dacă e vorba, de exemplu, cum spunea, invitații care i-ați avut, poate orbire sau poate deficit de locomoție, nu suntem neapărat cei care suportăm, suntem cei care suportăm consecințe, dar poate nu suntem noi cei care am generat așa ceva. Nu trebuie să punem o povară în plus asupra conștiinței noastre și tot timpul trebuie să stăm să ne gândim că ceea ce s-a întâmplat, asta și merităm. Dar e adevărat că să înțelegem în al doilea rând că Dumnezeu este izvorul păcii, al mângâierii, iar ceea ce îl îngăduie în viața noastră, chiar dacă nu înțelegem la un moment dat, ne face bine. Eu știu că Dumnezeu este dragoste și niciodată dragostea nu poate face ceva rău celui pe care îl iubește. Apoi va trebui să înțelegem că fiecare dintre noi, indiferent cum suntem, avem anumite resurse, anumite capacități de a depăși sau de a realiza ceva. Și vis-a-vis de acest pas, aș vrea să spun că foarte important pentru fiecare, dar mai ales pentru cei care au anumite deficiențe, ar trebui să fie momentul în care ajung să aibă anumite speranțe realiste. E adevărat că poate cei care au pierdut un picior sau poate chiar pe amândouă nu vor mai putea fi poate campioni mondiali la maraton. Dar ceea ce pot face ei, domeniul în care se pot implica, poate să realizeze mai mult decât mulți alții. Și acesta cred că este cel mai important lucru. Să nu ne uităm în jos, să nu ne uităm la cele haine de învinși pe care poate cel rău încearcă să ni le pună în fața ochilor, ci să privim la ceea ce poate face Dumnezeu din niște oameni care, la prima vedere, n-ar reuși să facă așa ceva.
În ce mod poate cere o persoană ajutorul lui Dumnezeu în asemenea situații?
Acesta este momentul în care Dumnezeu întotdeauna răspunde. Atunci când cineva este dependent, atunci când cineva este în incapacitate de a realiza ceva și când cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru el, ca tată al nostru, e un moment de bucurie. Dau doar câteva versete biblice pentru cei care doresc să caute în Sfânta Scriptură astfel de citate care încurajează. În Proverbe 23, cu 10 și 11, în Eremia 8 cu 18, sunt câteva cuvinte care ne arată cam cum privește Dumnezeu un tânăr și pe cineva care trece printr-o astfel de problemă. Vreau doar să spun următoarele lucruri. Dumnezeu știe că zilele noastre pe pământ sunt ca o umbră, că trupurile noastre nu sunt de fapt decât niște vase de lut și că adevărata noastră comoară se află înăuntru. Tocmai de aceea, El nu caută la fața omului, ci la inima lui. El știe ce putem fi noi, chiar dacă astăzi nu suntem. Pentru că, de fapt, în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem o operă în devenire. Încă se sculptează ceea ce vom ajunge, o operă de artă.
Trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu ca principală sursă de ajutor și de rezolvare a problemelor noastre în asemenea situații?
E vital. În momentul în care nu vom ajunge să înțelegem că singura soluție este Dumnezeu, problemele ne vor depăși, ne vor copleși în același timp și vom ajunge poate la disperare, poate la gânduri negre, dar mai ales la o imagine de sine neadecvată, complexe de inferioritate, să mă simt întotdeauna inferior celorlalți, să știu că nu o să reușesc niciodată. Însă Dumnezeu este o persoană care ne-a creat, care ne primește și ne iubește pe fiecare dintre noi și ne dorește numai binele. Iar Domnul Hristos este simbolul plinătății dragostei, necondiționat. El s-a atins de leproși când erau foarte bolnavi, s-a atins de prostituate, de cei care erau paria societății și în felul acesta a arătat că chiar dacă se punea anumit stigmat asupra lor ca societate, El înțelege și vindecă pe cei care doresc să se ridice spre mai bine.
Felix, îți mulțumesc pentru intervenția ta din această seară din cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. Sper să răspunzi afirmativ de fiecare dată când noi cei de la Radio Vocea Speranței te chemăm pentru a ne da o mână de ajutor.
Apreciez mai ales acest format nou al emisiunii în care tinerii pot spune păsurile lor, în care pot interveni și încurajez pe tineri să nu lase pe părinți să vorbească în locul lor, ci căutați ori de câte ori aveți ocazia, dragi tineri, să vă exprimați liber, mai ales când treburile care sunt în discuție ne privesc direct pe noi, cei tineri. Dar nu uitați, fiecare dintre noi putem ajunge ceva în viața aceasta, iar Dumnezeu de-abia așteaptă să definitiveze această operă de artă care vom ajunge noi.
Mulțumesc, Felix, și ne vom reauzi aici la Radio Vocea Speranței.
Nu știu pe nimeni în cer, nici pe nimeni.
21 și 33 de minute, suntem din nou în direct, prieteni. De data aceasta suntem pregătiți să vorbim despre Festivalul Companionilor, care va avea loc sâmbătă în București, la Hotelul Rin. Festival ce se va încheia cu un concert susținut de grupul Voces. Ce alți invitați vor lua parte în cadrul acestui eveniment este pregătit să ne dea detalii Gabriel Iarca, reprezentantul Companionilor pe zona Munteniei. Bună seara, Gabi, bine ai revenit!
Salutare, Sorin, mă bucur să fim din nou împreună.
De data aceasta discutăm despre un eveniment dedicat Companionilor, Festivalul Companionilor, desfășurat sâmbătă la Rin Grand București.
Da, este a treia ediție a festivalului de toamnă al Companionilor. Dacă ți-aduci aminte, în fiecare an noi am discutat despre acest festival. De data aceasta venim cu noi noutăți, venim cu noi provocări, venim cu un nou tip de program și, desigur, venim cu noi invitați. Invitatul principal al acestui festival este pastorul Nicu Butoi. Împreună cu dânsul va fi și Loran Stas și pastorul Nelu Burcea. Va fi un festival care va avea un număr mult mai mare de participanți. Așteptăm în jur de 500 de participanți. Și care, cum ai spus și tu, se va termina sau practic va fi completat sâmbătă seara cu un concert Voces, cu formația Voces, care desigur nu se va adresa doar companionilor, ci tuturor tinerilor
din București și din împrejurimi.
Exact, sigur, da. Aceia care vor să afle detalii și vor să se înscrie la festivalul de la Rin, Festivalul Companionilor, pe muntenia.timp.ro, acolo găsesc detalii. Festivalul se numește Be Happy, fi fericit, și vom încerca să oferim cât mai multe dovezi și argumente că merită să fii fericit și mai ales că împreună cu Dumnezeu poți fi chiar cel mai fericit. Și toate activitățile noastre, atât de diverse, vor merge în direcția aceasta.
Probabil nu doar companionii vor fi prezenți în cadrul acestui festival, așa cum spuneai și tu, așa că să le spunem și celor de acasă, după ce ai prezentat tematica festivalului, ce alte activități vor mai întâlni ei acolo?
Desigur, ca de fiecare an au fost foarte multe persoane care au participat, nu există o restricție de vârstă sau orice altceva, oricine poate fi prezent. Festivalul va debuta vineri seara la ora 7, la ora 19 mai corect, cu diverse scurte activități, o scurtă prezentare a pastorului Nicu Butoi, multă muzică din partea corului Liceului Teologic Adventist și câteva surprize. Urmează sâmbătă dimineață de la ora 9 cu song service, cu diverse activități pe standuri, o școală de sabat foarte dinamică și diversificată, urmată iarăși de o prezentare a pastorului Nicu Butoi. După amiază vor fi trei seminare în paralel: seminarul lui Loran Stas, seminarul pastorului Nelu Burcea și seminarul pastorului Nicu Butoi. Loran va vorbi despre succes și modul în care un tânăr adolescent trebuie să viseze încă de pe acum la succes și să meargă în direcția succesului. Pastorul Nelu Burcea va vorbi despre celebritate și caracter, cum să-ți dorești celebritate, să mergi în direcția respectivă, dar în același timp să ai și caracter sau să-ți păstrezi caracterul curat. Urmând ca Nicu Butoi să vorbească despre aceeași tema festivalului, cum să fii fericit și să îți păstrezi fericirea, să dobândești fericirea pe de altă parte. Urmând ca seara să fie acest concert, deci totul se termină la ora, după amiază este la ora 15.30, aceste trei seminare în paralel. Urmând ca seara, de la ora 19, să intrăm cu acest concert care se va desfășura în sala București. Aici așteptăm în jur de 600-700 de persoane. Concertul va avea mai multe momente. Pe de o parte va avea formația Voces va cânta mai multe piese, va fi Loranțat cu mici, scurte intervenții legate de succes, de asemenea Nicu Butoi cu scurte intervenții de 2-3 minute legate de succes, de asemenea din perspectivă spirituală. Pe final și corul, o parte din corul Liceului Adventist va cânta, de asemenea vom avea câteva momente surprise, iar la mijloc va fi o pauză de ceai, suc și
așa mai departe.
Un excelent program pregătit de voi pentru companioni și nu numai pentru companioni, pentru tinerii din București, un program de seară special, putem spune. Gabi, îți mulțumesc. Sigur. Și
pentru înscriere am uitat să specific și lucrul acesta. Datorită costurilor destul de mari, cei de la Voce vin de la depărtare. Biletul pentru concert este de 10 lei. Toți cei care doresc să vină, e de ajuns să trimit un e-mail la concertvocesarund@yahoo.com, la adresa aceasta, și să spună, uite, rezerv biletele acestea, sau un bilet, două, trebuie să specifice numele. Prețul este de 10 lei, așa că plata se va face la intrarea în sală, la Ringra Hotel, Sala București, ora 19, sâmbătă seara.
Gabi, îți mulțumim pentru aceste detalii. Trebuie să le spunem ascultătorilor că le-ai pregătit și o surpriză. Două invitații pentru două persoane, sâmbătă seară, începând cu ora 19, la acest program concert.
Sigur, sigur, cu mare drag le vom oferi.
Mulțumim, să aveți mult succes în activitățile voastre și le reamintim celor de acasă că pot suna din acest moment la 031 4378 379. Punem noi o întrebare foarte simplă, iar cei de acasă pot intra în posesia unei invitații pentru două persoane, sau mai bine zis, două bilete oferim în această seară pentru ascultătorul care va suna primul și va răspunde la o simplă întrebare. Avem deja un prim ascultător care dorește să ia contact cu evenimentul de sâmbătă seară organizat de Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste din zona Munteniei. Bună seara!
Bună seara!
Doriți să mergeți la concert?
Da!
Dumneavoastră sau cine?
Da, eu și soțul meu.
Bun, foarte bine. Atunci vă oferim două bilete dacă răspundeți la o simplă întrebare. Spuneți-ne, cine cântă?
Nu știu cum îi spune.
Bun, atunci facem altceva. Dacă doriți
știu
o întrebare și mai simplă.
Vin foarte de departe.
Așa este.
Da.
Atunci facem altceva. Ce invitați mai au?
Nicu Butoi și mai mulți, dar nu am prea mare.
Dacă ați știut totuși un invitat, vă oferim aceste două bilete. Rămâneți la telefon, vă rog, și vă voi da toate detaliile necesare. Cu cine am stat de vorbă?
Cu Cerasela.
Mulțumim, doamnă Cerasela, rămâneți la telefon pentru mai multe informații.
Mulțumesc.
Vom sta de vorbă în primul subiect despre prima conferință motivațională susținută de o echipă de speaker motivațional cu handicap din România. Aceasta va avea loc la Sala Palatului și aflăm în continuare informații despre acest eveniment important pentru tineri. Veți vedea asta puțin mai târziu. Alături de noi este Cosmin Jurcan, președintele și fondatorul Asociației Licinium, cea care organizează acest eveniment. Bună seara, domnule Cosmin Jurcan!
Bună seara, Florin!
Bine ați venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Faceți-ne, vă rog, la început o prezentare generală a acestei prime conferințe motivaționale susținute foarte important de o echipă de speaker motivațional cu handicap.
În primul rând trebuie să fim conștienți că niciodată persoanele cu handicap nu au fost priviți ca un potențial. Și prin ceea ce noi am creat, prin acest conferință, dorim să oferim și o altă perspectivă asupra persoanelor cu handicap.
Excelent, v-ați gândit să scoateți în fața aceste persoane pentru a vedea lumea cu adevărat de ceea ce sunt capabile.
Conferința se numește Pot face diferența și se adresează tuturor celor ce uită că înainte de a-și trăi viața trebuie să-și prețuiască clipa. În contextul acesta nu avem o viață de trăit cât clipe de prețuit. Personal, de exemplu, am un handicap de la 2 luni, am 38 de ani. De la 8 ani am operație la ochi, la 10 ani am început să am o criză de epilepsie și 2 operații pe creier la 16 ani. A trebuit să decid dacă îmi prețuiesc clipele sau mă trăiesc doar prin viață supraviețuind.
Noi acum suntem...
Și aici a început totul.
Exact, noi suntem martori la decizia pe care dumneavoastră ați luat-o la acea vârstă fragedă, dar iată că acum nu doar că participați din exterior la aceste activități, ci participați în mod direct, sunteți organizatorul principal al acestui eveniment. Spuneți-mi, cum ați ajuns să luați această decizie de a realiza un eveniment grandios? Le spunem și celor care ne ascultă că evenimentul va avea loc la Sala Palatului din România.
Da. Avem mai multe evenimente organizate de-a lungul timpului. De prin an de 2008 am început să ducem tineri, de exemplu, cu handicap în străinătate, în excursii, la concerte în care au fost în România. Și am decis să, în 2009, de exemplu, să organizăm pe 5 mai prima dată când s-a sărbătorit Ziua Internațională de Luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap. 160 de persoane cu handicap în cărucior, nevăzător, surdomuți au fost în Parlament și a fost o zi solemnă dedicată persoanelor cu handicap. De acolo de unde vorbesc, doar președinți de stat, regi, reprezentanți ai statului, au vorbit și persoane cu handicap. A fost, de fapt, un declic, o schimbare și de viziune și de atitudine și a persoanelor cu handicap față de ei înșiși, dar și a celor care i-au ascultat.
Interesantă această inițiativă. Înainte de a vă ruga să prezentați vorbitorii care vor fi prezenți în cadrul acestui eveniment, aș vrea să punctez o idee foarte interesantă. Mi s-a părut extraordinar, participanții, prezentatorii, da, vor fi persoane cu dizabilități, dar participanții, adică cei care vor fi în sală, vor fi tineri. Tineri care nu au nicio problemă. Liceni, studenți, tineri care doresc să ia parte la acest eveniment. De ce această idee?
Adică când ne întrebi ce vor de la viață, răspunsul este nu știu. Când îi întrebi ce visuri au, răspunsul este nu știu. Când îi întrebi ce este mai important în viața lor, răspunsul este același, nu știu. Noi suntem cei care vrem să le deschidem inimile, dar în același timp și ochii. Să decidă ce vor de la ei înșiși acum la 16, 17, 18, 25 de ani, fiindcă doar atunci când îți propui o țintă, poți să începi să pășești spre ea. Când nu ai nicio țintă, nu te aștepți la nimic.
Da, această idee încercați să o schimbați, acest concept deja, pentru că este... deja un concept în viața tinerilor.
Nu încercăm, este deja o convingere, este o credință. Căci am o filozofie de viață, dacă doar încerc, atunci mă voi renunța destul de ușor.
Da, așa este.
Dacă cred, credința se bazează pe convingere. Încercarea se bazează și pe neputință. Gândiți-vă doar că ne ferim să spunem fac acest lucru. Tocmai de teamă acum să nu reușim. Noi asta vrem să învățăm. Asume responsabilitatea de a alege.
Credeți deci că veți reuși?
Reușim deja.
Mă bucur să aud asta.
Sunt speaker motivațional de 10 ani de zile. Merg prin licee, facultăți, vorbesc în mijlocul companiilor, angajaților și văd impactul. Este imaginea acelei persoane care își focusează viața pe ceea ce vrea de la viață.
Vorbiți-ne în continuare, vă rog, despre această echipă de speaker motivaționali, această echipă care va fi prezentă în cadrul evenimentului.
Primul tânăr este Teddy Necula, un tânăr cu handicap din copilărie, care în primul rând a fost în copilărie actor. A prins gustul a fi în mijlocul atenției. Un regizor l-a învățat ce înseamnă să filmeze, ce înseamnă să vadă viața prin o cameră de luat vederi. Iar pe la 20 de ani a dat la facultate și a reușit, iar acum a terminat-o. De 2 ani este speaker motivațional. Iar la întâlnirea din Parlament, când a vorbit, le-a spus celor din Parlament, celor 200 de parlamentari, le-a spus: în momentul în care a spus prima dată nu pot, v-ați recunoscut handicapul.
Limitele.
Toată acea sală, acel plen legislativ, au început să-l aplaude.
Măcar dacă ar fi înțeles ce a vrut să transmită Teddy Necula.
Sunt în mijlocul, să zicem, cadrului, contextului politic din România. Am avut oportunitatea să rezolv, zic, unor politicieni care și acum sunt în politică. Singura diferență dintre mine și ei este că handicapul meu izbește jocul, iar al lor este în desfășurare. Șocul afirmației, dar șocul atitudinii a ceea ce știu eu că sunt și a ceea ce văd eu că sunt ei, m-a transformat într-un model pentru ei. Și pe cei cu care am intrat în contact, imaginea persoanei cu handicap care întinde la colțul străzii mâna sau cea din metro sau cea de la intersecție s-a schimbat radical. Tocmai prin prisma modelului a ceea ce le-am dovedit că sunt eu, că este Teddy Necula sau cel de-al treilea speaker, Silianu Gheorghe, pictor, poet, este singurul român care a ajuns de două ori în audiență la Papa Ioan Paul al II-lea. Singurul român care a dat pentru Papa Ioan Paul al II-lea și care, a cărui opere se află în galeria de la Vatican. Sunt oameni care doar privindu-i ajung să-ți pui întrebarea: ce fac cu mâinile mele? Unde privesc cu ochii mei? Am două urechi înainte de a avea două buze, o gură. Ce fac cu toate acestea? Sunt creat pentru a fi fericit. Fie că credem în Dumnezeu, fie că nu credem în Dumnezeu. Știați că cu 17 mușchi faciali zâmbim și cu 48 ne exprimăm amărăciunea, tristețea, durerea? Deci suntem condamnați să fim fericiți. În contextul acesta este această conferință care se adresează studenților, tinerilor, persoanelor cu handicap. Va fi prima conferință tradusă în limbaj mimico-gestual.
Domnule Cosmin Jurcan, la finalul acestei intervenții mi-ar plăcea să transmiteți un mesaj celor care ne ascultă și ar dori să participe în cadrul acestei conferințe motivaționale.
Mesajul este: performanța nu cunoaște handicap, iar imposibil există în dicționar doar pentru a fi ridicolizat. Este alegerea fiecărui tânăr care ascultă în acest moment Radio Speranța de a-și trăi tinerețea într-adevăr ca o artă. Aș prețui viața ochii celui care i-a creat.
Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte motivaționale, le putem numi. Le reamintim celor de acasă că în data de 22 octombrie 2013 la sala Palatului va avea loc conferința motivațională Poți face diferența. La final vreau să le prezentați celor care ne ascultă și detaliile tehnice. Pe ce bază se poate face intrarea în cadrul sălii palatului?
Este liber, Intrarea este liberă. Amănunte despre conferință pot să intre pe internet pe Pot Face Diferența, www.potfacediferența.
Aveți un
ora
site?
Ora de desfășurare este, da, este ora de desfășurare este 19 până la 22, în care sunt tineri. Una dintre rugămințile unei asociații din București, care se numește Ridică-te și umblă, a fost: Cosmine, avem nevoie de voluntari care să vină cu noi, fiindcă suntem surzi, nevăzători sau în cărucior. Am vrea să participăm la această conferință, dar nu avem voluntarii care să ne aducă. Cred că în mijlocul acestor tineri există tineri care ar putea să se dedice 3 ore pentru a fi voluntari, pentru a deveni prietenii celor pe care îi ajută.
Un mesaj bine punctat pe finalul acestei intervenții. Asociația Ridică-te și umblă este bine cunoscută de către ascultătorii noștri. Nu trebuie decât să se dedice mai mult celor de lângă ei, pe care deja îi cunosc. Așadar, avem nevoie de voluntari pentru persoanele care doresc să participe în cadrul acestei conferințe motivaționale desfășurată în data de 22 septembrie, Sala Palatului București, cu începere de la ora 19. Domnule Cosmin Jurcan, vă mulțumesc pentru această intervenție. De asemenea, putem să le promitem ascultătorilor noștri că vom reveni cu detalii despre această întâlnire.